Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pro všechny milovníky přírody a vědy právě začíná
rozhlasový Meteor.
Klidný a příjemný poslech přejí autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Existují záblesky na měsíci?
Co se užívalo před aspirinem?
Vnímají housenky lidský hlas?
Nemoc šílených krav.
Kde je vztyčen největší menhir světa?
Oceán jako tlumič změn planety.
Měsíc. Díváte se snad na nové fotografie, pořízené astronauty, kteří ho teď v dubnu obletěli?
No, ti pořídili opravdu moc pěkné fotky. Z úhlu, které my nikdy nespatříme.
Je tu vaši. Je na ní tenonký srpek. Ten ale ze země vidět nebyl. Při startu byl měsíc v úplňku a teprve při návratu měsíce výrazněji ubylo.
Dobrý postřeh. Tahle fotografie je ale opravdu pořízená ze země.
To přece nejde.
No, jde, je vyfocen jindy, už před dávnou dobou.
Když on měsíc vypadá po celá tisíciletí stejně.
Na první pohled ano, ale když k němu pošlete dvě sondy, rok po sobě, a porovnáte jejich mapy povrchu, zjistíte, že se měsíc hodně změnil.
Jak to? Voda na něm neteče, vítr nefouká, pojem počasí nemá smysl?
Jenomže fotka, kterou držím v ruce, ukazuje, že se tam přeci jen něco odehrává.
Já na tom srpku ale nic mimořádného nevidím.
No, nedívejte se na osvětlenou část.
Mám koukat na temný zbytek kotouče? Ale tam přeci nemůže být nic vidět, je tam noc. Jo, počkejte. Tady je nějaká světlá tečka. To bude nějaký omyl, ne?
Zprvu si to astronomové také mysleli. O záhadných záblescích na měsíci nám přichází povědět Pavel Gabzdil z Hvězdárny a planetária v Brně.
Už v průběhu 20. století, když se astronomové pečlivě dívali na měsíc dalekohledem, tak si všimli, že občas na tom měsíčním povrchu něco krátce zableskne. Ale bohužel tenkrát se to nikomu nepodařilo ani natočit, ani vyfotografovat a tím pádem tato pozorování nebyla brána jako úplně věrohodná. Ten první důkaz přišel až v noci ze 14. na 15. listopadu roku 1953, kdy americký astronom dr. Leon Stewart namířil svůj 20-centimetrový zrcadlový dalekohled na měsíc, tenkrát byl v první čtvrti, a pořídil úplně obyčejnou sérii 4 snímků. A když tyto snímky později vyvolával, tak si všiml, že všechny 3 snímky jsou v pořádku, a na jednom snímku z nich byl takový jako zvláštní světelný bod na rozhraní světla a stínu. A doktor Leon Stewart si řekl, možná jsem zaznamenal skutečný záblesk na měsíci a možná jsem viděl, ne na vlastní oči, ale fotograficky, dopad nějakého tělesa na měsíc.
Že by na tu dálku bylo možné vidět, jak na měsíc dopadá nějaký kosmický balvan?
Chápu vaši nedůvěru. Ostatně tohle pozorování bylo osamoceno, nikdo jiný ho nepotvrdil.
Kdybychom se ale posunuli o několik desetiletí později, konkrétně do noci ze 17. na 18. listopadu už roku 1999, tak tehdy několik astronomů sledovalo měsíc, ale ne proto, že by se dívali přímo na měsíc, ale sledovali takzvané zákryty s měsícem. To spočívá v tom, že oni pomocí videokamer a dalekohledu natáčeli, jak se hvězdy pomalinku zakrývají za měsíční disk, a v těch 90. letech to ještě bylo důležité, protože díky tomu se dala zpřesňovat dráha našeho měsíce nebo propočty dráhy našeho měsíce. Dneska už to bohužel nemá smysl, protože máme mnohem přesnější měření. A když tato videopozorování dělali, tak zaznamenali po celém světě ti pozorovatelé nejméně 6 krátkých záblesků na měsíci. A to už byl pádný důkaz, protože jednak tato pozorování byla potvrzena nezávisle několika pozorovateli. Ukázalo se tedy, že to není žádný klam. Ale co bylo zvláštní, tak bylo to datum, kdy se tady toto pozorování uskutečnilo. protože to bylo z noci ze 17. na 18. listopadu. A já si myslím, že většina posluchačů už možná zbystří, protože to je období, kdy na pozemském nebi pozorujeme zvýšenou aktivitu meteorického roje Leonid, kdy naše planeta pravidelně prolétá takovým houfem drobných částic komety Templetatte. Takže je dost pravděpodobné, nebo téměř jisté, že tehdy astronomové zaznamenali skutečně jednotlivé dopady těch kousků rozdrobených z této komety, takže proto v tento večer. A není bez zajímavosti, že i to první pozorování doktora Leona Stewarta se odehrálo v noci ze 14. na 15. listopadu, což je opravdu velmi blízko aktivity toho meteorického roje Leonid.
Vesmírem se řítí kosmická drobotina, úlomky komety každoročně protínají naši dráhu a narážejí do Země i měsíce.
A po dopadu září.
Takže dnes už je to bez pochyb potvrzeno?
V tom roce 1999, když jsme měli potvrzeno to, že skutečně k takovým zábleskům na noční, té neosvětlené straně měsíce dochází, tak astronomové byli nadšení a spustilo se hned několik vědeckých programů. Jednak americká NASA zahájila svůj projekt na pozorování záblesku na noční straně měsíce. Později i Španělé vytvořili svůj projekt MIDAS a také Evropská kosmická agentura už dnes provozuje v Řecku program, který se jmenuje NELIOTA. No a v rámci všech těchto tří programů se zjistilo, že skutečně se na měsíci v úvozovkách blízká na té noční straně a že tyto záblesky jsou způsobené dopady malých těles na měsíční povrch.
Meteory svítí nad Zemí jako čáry na obloze. Proč jsou na měsíci v podobě bodových zdrojů?
My si totiž musíme uvědomit, že měsíc nemá atmosféru a to znamená, že veškeré ty meteoroidy, veškeré kamení, které dopadá na měsíční povrch, tak dopadá nezbržděně. To znamená celou tou svou rychlostí, tou kosmickou rychlostí. Přitom se uvolní velké množství energie, ten samotný projektil nebo ten meteoroid se vypaří a při tom uvolnění té energie se vytvoří světelný záblesk, který my potom můžeme ze Země pozorovat.
V případě Země tedy svítí těleso jako meteor, protože se zahřeje bržděním v naší atmosféře.
Přitom se obvykle rozpadne a schoří. Výjimečně malé kousky dopadnou už malou rychlostí bez světelného efektu.
Zatímco na měsíci se nebrzdí. Plnou rychlostí to napálí do povrchu.
Energie se přemění v teplo a je tu záblesk.
Po dopadu by ale měl zůstat důkaz.
Přesně tak.
Pokud už jsme schopni zaznamenat nějaké záblesky na měsíci, tak by bylo perfektní, kdybychom byli schopni dohledat, jestli na tom místě, kde došlo k tomu záblesku, nevznikl nějaký nový impaktní kráter. Bohužel dlouhou dobu jsme neměli na orbitální dráze kolem měsíce nějakou sondu, která by nám pravidelně ten měsíční povrch v dostatečném detailu snímala a řekla, jestli skutečně na tom místě před tím zábleskem něco bylo a později už tam vznikl ten kráter. Ale naštěstí v roce 2009 se na oběžnou dráhu měsíce dostala americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter a ta toto snímkování detailní měsíce zařídila. Takže první přímý důkaz toho, že nám vznikl na měsíci impaktní kráter, o takovém záblesku, se odehrál 17. března roku 2013, kdy někteří astronomové zaznamenali zase na videozáznamech silný záblesk a později se skutečně v místě tady tohoto záblesku podařilo na těch detailních snímcích ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter odhalit kráter, který měl průměr 18 metrů a co je důležité, tento kráter v době před tím zábleskem tam nebyl, a po tom záblesku už se objevil. Takže od roku 2013 máme první potvrzený vznik nového impaktního kráteru na měsíci. Ale tím to neskončilo, protože od té doby samozřejmě se měsíc monitoruje velmi detailně a tak sonda Lunar Reconnaissance Orbiter má dnes na svém kontě už přes 200 nových impaktních kráterů na našem měsíci.
Docela velké číslo.
Dlouhodobá měření jsou obrovskou výhodou. Astronomové mají možnost získat zajímavá čísla.
Díky podrobným mapám měsíce?
Ano, díky sčítání kráterů.
Díky tomu také mohli astronomové a geologové zjistit, jakou měrou nebo jakou hustotou dopadají na ten měsíční povrch částice ze smíru nebo meteoroidy. A okolo roku 2015 to vypadalo, že ročně se na měsíčním povrchu vytvoří asi 150 kráterů o průměru, který je větší než 10 metrů. To by tedy odpovídalo tomu, že zhruba každých 9 dní vznikne na měsíci kráter, který má průměr nejméně 10 metrů. Ta pozdější pozorování to ale ještě zpřesnila a ukázalo se, že těch kráterů na měsíci vzniká podstatně více a ročně na měsíčním povrchu vznikne zhruba 500 nových kráterů o průměru nejméně 10 metrů. Takže jinými slovy, někde na měsíci dopadne pořádný meteorit každý den.
Kdybych chtěla, mám šanci i já vidět záblesk na měsíci?
Dnes už to není disciplína pouze profesionálních astronomů, ale můžou se tomu věnovat i amatérští astronomové, protože k tomu stačí jednoduché zařízení a snímat tu noční stranu měsíce. To je důležité na to upozornit, protože pokud by ten dopad se odehrál na té osvětlené straně měsíce, tak to bohužel nevidíme, ale na té noční straně záblesk je krásně viditelný a zaznamenatelný i ze Země. Ještě pro doplnění, u těch nejsilnějších záblesků, které jsme zatím mohli na měsíci pozorovat, se jas těchto záblesků blíží hvězdě Polárce. Takže pokud by k takovému záblesku na té noční straně měsíce došlo, tak při troše štěstí bychom to mohli zaznamenat i pouhýma očima.
Jasná fakta. A vše začalo pozorováním záblesků v 19. století, kterým nikdo nevěřil.
Existují i starší pozorování, ale jde o rozporuplná svědectví. Kdo ví, třeba lidé pozorovali okem vznik některého velkého kráteru, který dnes zdobí měsíční povrch.
Čím větší těleso, tím větší představení.
Určitě stojí za to měsíc pozorovat. Jsem rád, že už jste v pořádku a posluchači dnes nepřišli o váš hlas.
Horečka byla příšerná, ale stihla se mi porazit. Naštěstí máme dnes léky, o kterých se našim předkům ani nesnilo.
Naše pilulky neměly, ale snažili se získat pomoc, jak se dalo.
A uměli srážet horečku něčím jiným než studenými zábaly?
Ano, rituály a modlením. No vážně, první přírodní chemické látky se dočkaly až roku 1793.
Stalo se tento den, 25. dubna. Reverend Edward Stone se rád procházel krajinou střední Anglie. Zároveň čas od času trpíval zimničnatostí, jak se tehdy říkalo horečce. Jednou v tomto stavu narazil na vrbu a veden touhou po úlevě zauvažoval takto. Jelikož tento strom s oblibou snáší vlhkou až mokrou půdu, kde se hojně vyskytují choroby, nemohl jsem si pomoci a musel jsem aplikovat obecné pravidlo, že mnoho přírodních nemocí si sebou nese i své léky, nebo že jejich léky neleží daleko od jejich příčin. I odloupl a rozžvíkal kousek vrbové kůry. Přitom ho zaujala její extrémně hořká chuť. Věděl, že kůra chininovníku peruánského, ze kterého se získává chinin proti malárii a horečkám, chutná taky hořce, a proto usoudil, že i vrba by mohla vykazovat léčebné účinky. Jako prvního napadá kloubní revmatismus, který v tradičně sychravé Anglii soužil snad každého staršího člověka. A pokud revma vzniká dlouhodobým pobytem ve vlhku a chladnu, a pokud se vrbě daří právě na těch nejsychravějších blatech, nemohla by nakonec obsahovat něco, co revma potírá? Usušil tedy půl kila vrbové kůry a semlel ji na prášek. Ten potom během 5 let podal asi 50 nemocným lidem. Ukázalo se, že stejně jako chinin sráží horečky. Dne 25. dubna 1763 Stone posílá dopis o svém objevu předsedovi Královské společnosti v Londýně, vědeckým oborem astronomovi. Ten zprávu venkovského amatéra ignoroval. Reverendu Stoneovi paradoxně zůstal utajen právě ten účinek, který vyplýval z jeho hypotézy o odolnosti vrby proti revmatismu. Tak ji totiž používal už praotec medicíny Hippokrates. Ve středověku museli někteří vladaři dokonce úředně zakázat odírání vrb za léčebnými účely, poněvadž potom chybělo proutí k pletení košíků. Návrat k vrbové kůře přinesla až Napoleonova námořní blokáda, která odřízla Evropu od zdrojů chininu z kolonií. Účinná látka, izolovaná roku 1828 z vrbové kůry, dostala název salicin. Salix je latinské rodové jméno vrby. Ten byl o 10 let později zušlechtěn do podoby salicylové kyseliny. O něco později se přišlo na to, že podobně působí sloučenina kyseliny octové a anilínu. Ke konci 19. století pak chemik Felix Hoffmann spojil kyselinu salicylovou a octovou v kyselinu acetylsalicylovou. Začíná éra aspirínu a dalších salicylátů. Edward Stone psal o účinné látce ve vrbové kůře na den přesně před 263 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes už víme, že horečka není jenom nepříjemný příznak, ale řízená reakce organismu. V mozku, konkrétně v hypotalamu, se přenastaví termostat výš, aby se tělo lépe bránilo infekci. A právě tady zasahují moderní léky.
Aspirin blokuje tvorbu látek, které dávají mozku signál, že má zvýšit tělesnou teplotu. Podobně fungují i další dnes běžné léky, třeba paracetamol nebo ibuprofen. Liší se jen v detailech účinku a ve vedlejších účincích.
Zásadní rozdíl oproti době Edwarda Stonea je v přesnosti. Dnes víme, kolik látky podat, jak rychle zabere, i kdy už může být nebezpečná. A také víme, že horečku není vždycky nutné hned srážet. Často je to součást obrany, kterou tělo zvládne samo.
Vůbec nejlepší ze všeho je být zdravý, žádný lék nepotřebovat a užívat si jara.
Třeba pobytem v přírodě a sledovat, jak se probouzí například hmyz. Už jsem viděl mouchy, motýly, čmeláky i sršně.
Já viděla, jak si na čerstvých listech pochutnávají housenky.
A byly chlupaté?
No, nějaké drobné chloupky asi měly. Proč?
Protože právě ty nás teď budou zajímat. Zaujali i biologa profesora Jaroslava Petra.
Chlupaté housenky asi nemá v oblibě jen tak někdo. Možná ti, kteří si dokážou představit, jaký motýl se potom z té housenky vyvine, protože zatímco nad housenkami se ošklíbáme a máme tendenci je ničit, tak každá zničená housenka je úbytek motýlu. Takže tohle je jedna z věcí, kterou bychom si možná měli uvědomit. A my se tedy dneska budeme zabývat housenkou, která moc chlupatá není. Je to housenka lišaje tabákového. Lišaj tabákový, to je oblíbený motýl vědců, protože se na něm zkoumá spousta věcí.
Proč ta obliba?
Souhra příznivých faktů. Je velký, ve stadiu housenky má 10 cm. Všechno je dobře vidět. Orgány, nervy i svaly jsou dobře přístupné, snadno se chová v laboratoři, má dobře prozkoumanou genetiku a tak dále.
Nás zajímají hlavně housenčí chlupy. Z čeho jsou?
kdybychom se podívali na ty chlupatější, opravdu hodně chlupaté housenky, tak zjistíme, že ty chlupy vlastně nejsou chlupy. Zvířecí chlupy to je keratin a to je bílkovina, kdežto ty housenčí chlupy to jsou výběžky kutikuly té vnější vrstvy tělesné té housenky a to je chitin, to je složitý cukr, takže to je po chemické stránce úplně něco jiného, ale jinak to často slouží podobným účelům. Jestliže chlupy slouží zvířatům k tomu, aby se ta zvířata zahřála, aby jim nebyla zima, tak některé housenky, které mají skutečně huňatý koži, těmhle těm chlupům se říká seté, odborně, vědecky, tak housenky, které jsou skutečně chlupaté, tak ztrácejí méně tepla. A řada těch housenek má tyhle ty chlupy jako smyslové orgány. To znamená, tam, kde je ten chlup připojený k tělu, tak tam je nerv. A když o ten chlup něco zavadí, brnkne, tak to ta housenka cítí a je to něco podobného, jako mají třeba zvířata hmatové vousy anebo hmatové chlupy na hlavě.
Ale pozor, existují i speciální typy chlupů.
Jsou tady i chlupy, které asi bychom u zvířat těžko hledali a to jsou žahavé chlupy u housenek. To znamená, tyhle ty chlupy jsou duté, jsou napojené na jedové žlázy a když se ten nepřítel pokusí tu housenku nějakým způsobem napadnout, tak se mu špičky těch chlupů zabodnou do těla, ulomí se a zároveň, jak je ten chlup dutý, tak se tam dostává do té rány sekret jedovatých z těch jedových žláz. Ale jinak tedy slouží i ty nejedovaté, nežahavé chlupy často k ochraně před ptáky a dalšími živočichy.
Opravdu nerada bych sáhla na jedovatou housenku?
Vraťme se raději k lišajovi tavákovému. Jehož chlupy nejsou ani jedovaté, ani nijak zvlášť dlouhé.
Ty chlupy jsou mikroskopické, ale sehrávají v životě toho lišeje tabákového velmi důležitou roli. Přišlo se na to víceméně náhodou. Carol Milesová chodila za kolegy z vedlejší laboratoře si popovídat na kus řeči a vždycky, když tam přišla, tak housenky lišeje tabákového, které tam ti kolegové chovali, tak jakmile ona promluvila, tak ty housenky byly velmi neklidné. Věci říkají, že téměř poskakovaly. A jí to přišlo divné, když mluvili ostatní, tak housenky nic. A když promluvila ona, tak ty housenky se mohly zbláznit. A ti vědci říkali, no z toho si nic nedělej, ty housenky prostě slyší a nemají rádi tvůj hlas.
Vědecký humor, ale asi nereálné, že? Housenky by nás museli za prvé poslouchat a za druhé rozpoznat konkrétní hlasy.
Vtípkem to skončilo a vědkyně se věnovala své práci.
Ona na to víceméně zapomněla, ale potom ten jejich tým začal se zabývat sluchovými orgány hmyzu a byl to důležitý úkol, protože oni hledali nové principy pro záznamovou techniku, pro mikrofony, aby získali ještě citlivější mikrofony než ta klasická konstrukce, takže kopírovali sluchové orgány nejrůznějších živočichů. A ta Carol Milesová si vzpomněla na ty housenky lišeje tabákového, že ti kolegové říkali, že prostě slyší. Takže nejdřív si říkali, no, oni ty housenky nemusí slyšet, oni můžou vnímat vibrace. Vibrace podložky, protože i když mluvíte, tak ten zvuk se sice nese vzduchem, ale zároveň může nepatrně rozvibrovat podložku.
Žádné uši tedy nepotřebují, jen vnímají chvění podložky.
To byl jenom první předpoklad. Bylo potřeba všechno změřit.
Provedli velmi složitá měření. Měřili to při nízkých frekvencích okolo 150 Hz a vysokých frekvencích kolem 2000 Hz a kmitali tedy tou podložkou a působili na ty housenky těmi zvukovými vlnami a zjistili, že na zvukové vlny jsou ty housenky stokrát citlivější než na vibrace podložky, takže bylo jasné, že tyhle ty housenky prostě slyší. A teď bylo důležité, čím slyší. My jsme si to napověděli, že slyší tedy chlupy, ale ty chlupy téhleté housenky jsou mikroskopické. Takže otázka, jestli skutečně je to správný typ, tak to se ověřilo tak, že ty housenky oholily. Oholily jim chlupy na bříšku a na hrudi a zjistili, že tyhle ty housenky prostě neslyší, že ohluchly v té chvíli.
Není chlup, není zvuk. Povedlo se zjistit, jak a co přesně housenky slyší?
Povedlo.
Neslyší ty housenky vysoké zvuky, třeba ty 2000 Hz, to už je na ně příliš vysoko. My to slyšíme 2000 Hz celkem v pohodě. Ale velmi jsou citlivé na ty nižší zvuky kolem těch 150-200 Hz. Takže když se vědci podívali do přírody, co vyluzuje zvuky o této frekvenci, tak zjistili, že to je zvuk letícího lumka nebo lumčíka. To jsou zase parazitické vosičky, které kladou vajíčka do housenek. Z toho vajíčka se vylíhne larva a ta má tu housenku jako živou konzervu. Zažívají vyžíra, pořád si ji drží při životě, aby se jí to nekazilo, že jo? A teprve, když už dokončí ten svůj vývoj a bude se kuklit, tak tu kořist zabije, dostane se ven, zakuklí se a je pryč. Takže, když se na to podíváme, tak ta housenka vlastně slyší let toho lumka nebo lumčíka a může se připravit na nějakou obranu, může se někam schovat nebo může se nějak bránit.
Housenka liše je tabákového, tedy slyší.
Ne proto, aby poslouchala, co si o ní vědci říkají.
Ale aby si zachránila život.
Přesto bych radil pozor, co před nimi říkáte.
Před týdnem nás navštívila ta semnice.
Nepříjemný parazit, který nás obírá o jídlo.
Tentokrát nás v našem cyklu Tajemný host meteoru čeká nebezpečnější návštěvník.
Dnešní host je zvláštní případ. Není to bakterie, není to virus a není to ani parazit.
Přesto dokáže způsobit jednu z nejděsivějších nemocí, jaké medicína zná. Vítejte.
Děkuji. A oceňuji, že jste mě hned na začátku nezařadili do žádné škatulky.
Tak nám pomozte. Co vlastně jste?
To je dobrá otázka. Nemám DNA, nemám buňku, nemám metabolismus.
Počkejte, ale bez toho nejde žít.
Chcete nám snad říct, že opravdu nežijete?
Podle většiny biologů ne.
A přesto dokážete vyvolat nemoc.
Kdo umí, ten umí. A troufnu si tvrdit, že mnou vyvolaná nemoc je docela zvláštní.
Připomeňte, jak se projevuje.
Začíná nenápadně. Poruchami rovnováhy, změnami chování, někdy úzkostí nebo zmateností.
To zní jako neurologická nemoc.
Přesně. Napadám mozek. Postupně se v něm začnou objevovat drobné dírky. Mozková tkáň začne připomínat houbu.
To zní dost děsivě.
Chápu. Ale je to nevyhnutelné. Začnu se v mozku hromadit ve velkých zhlucích. To poškozuje neurony. Buňky začnou odumírat a hold po nich zůstávají mezery.
Jak se dostáváte do lidského těla?
Obvykle potravou. Když se sní tkáň obsahující moji formu. A vy lidé přímo zbožňujete telecí, hovězí. Ostatně kráva je celosvětově nejpočetnější hospodářské zvíře, chované pro produkci mléka, hovězího masa a kůže.
Takže máte podobný styl jako ta semnice? Stačí sníst kus syrového masa a...
Ale kdepak? V mase se skoro nevyskytuju.
Kde tedy?
Třeba v mozku, v míše, očním nervu, některých nervových uzlinách a v části střev. Pokud je kráva špatně zpracovaná a tyhle části se dostanou do masných výrobků, pánbůh s vámi.
Napadá mě jedna známá nemoc, spojená právě s kravami. Nemoc šílených krav.
Bingo! V 90. letech se mi dostalo docela velké publicity. Právě tehdy vznikl tento název.
Protože nakažená zvířata začala mít poruchy koordinace a chování. Vypadalo to, že zešílela.
Ale stále nám neříkáte, co vlastně jste.
Dobře. Představte si bílkovinu. Normální bílkovinu, která se v mozku běžně vyskytuje.
Normální? No, tak kde je problém?
V jejím tvaru. Já jsem špatně poskládaná verze té bílkoviny.
Těžko uvěřit, že nešikovně tvarovaná bílkovina může způsobit epidemii.
Jenže já mám zvláštní schopnost. Když se potkám s normální bílkovinou, přesvědčím ji, aby se složila stejně špatně jako já.
Takže vlastně kazíte ostatní.
Ano, ano, ano. Jsem něco jako špatný vzor.
A tak se vaše kopie množí?
Přesně tak. Bez DNA, bez buněk. Stačí změnit tvar. A jde to rychle, řetězovou reakcí. Z jednoho špatného kusu vzniknou dva, ze dvou čtyři, ze čtyř osm.
To zní skoro jako biologický domino efekt.
Dalo by se říct. Navíc se umím zhlukovat. Mé kolegyně se na mě doslova lepí.
Zpět k původní otázce. Takže nejste bakterie, virus ani parazit, ale jen kus bílkoviny?
Kterému se říká prion. Vzniknu čistě náhodně, jako chyba při skládání bílkoviny.
Jak jste vlastně velký?
Velký? Spíš malý. Jsem jen molekula bílkoviny.
Takže menší než virus.
Mnohem menší.
A přesto jste téměř nezničitelný.
To je pravda. Tuhle super vlastnost mi můžete závidět. Odolávám mnoha dezinfekcím a přežiju, i když mě budete chtít uvařit. Nejsem holt žádný křehký organismus, ale molekulární uzel. A uzel se nedá zabít. Dá se jen velmi obtížně rozvázat.
Naším dnešním hostem byl prion, způsobující známou nemoc šílených krav.
Jednu z nejzvláštnějších chorob, jaké věda zná. Nemoc, za kterou může pouhá špatně složená bílkovina. Roku 1866 založil Moskevskou konzervatoř, stal se jejím prvním ředitelem a vychoval generace hudebníků.
Patřil mezi špičkové pianisty své doby, ale téměř neskládal.
Jeho bratr Anton byl světovou hudební hvězdou.
Řeč je o Nikolaji Grigorjeviči Rubinštejnovi.
A čím může tento ruský hudebník přispět do Meteoru?
Zajímavým citátem, zapsaným ve sbírce Jiřího Grigara.
Roztržitost je důsledkem příliš usilovného myšlení nebo jeho naprosté nepřítomnosti. Z toho plyne, že na roztržitost mají právo jen géniové nebo kreténi.
Jako první se mi vybavují komedie s francouzským komikem Pierrem Richardem.
Nedivím se, jeho humor byl na roztržitosti přímo založen.
Nevím, jestli dnešní mladá generace jeho filmy ještě zná.
No, spíš bych řekl, že je to pro ně dávná minulost.
Snad si uvědomují, že staré nerovná se špatné. Myslím, že v naší historii je mnoho skvělého.
Jistě. Vynálezy, objevy, nápady nebo stavby.
Egyptské pyramidy jsme nepřekonali.
Svou velikostí a okázalostí asi ne.
Nebo anglické Stonehenge. Velké tunové kameny uspořádané do kruhu, sloužící patrně jako kalendář. O nich jsme už kdysi v Meteoru mluvili.
Výčet obdivuhodných staveb, menhirů či hrobek by byl velmi dlouhý. My se teď za jednou pozoruhodnou stavbou našich předků vydáme.
Na jaký kontinent?
Zůstaneme u nás v Evropě. Navštívíme lokalitu, kterou od Stonehenge dělí jenom kanál La Manche. Na prohlídku nás zve profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
V Meteoru jsme v květnu v roce 2021 hovořili o patrně nejznámější megalitické stavbě na světě, o Stonehenge v Anglii. Tam se jedná o vztyčené bloky hornin, opracované do velkých hranolů a dopravené ze značné vzdálenosti. Původně velká část z nich tvořila takzvané trility, to znamená dva stojící kameny byly nahoře spojeny třetím vodorovným kamenem a tyto trojice byly uspořádané do kruhu. Poněkud v jejich stínu zůstávají megalitické stavby ve francouzské Bretani, které jsou také impozantní, ale zase z jiného důvodu. Stručně jenom bych přiblížil posluchačům, Bretaň, neboli Malá Británie, je velmi svéráznou nejzápadnější částí Francie, která má svoji kulturu a dokonce i jazyk. Tento široký poloostrov vybíhá do Atlantického oceánu a svůj název získal od keltských Britů, kteří pod tlakem Germánů kolem poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu prchali do této části Francie a postupně ji osídlovali. Určitou dobu ve 12. století byla Bretaň dokonce anglickým lénem.
Dívám se do mapy. Bretaň je nejzápadnějším cípem Francie. Leží dokonce západněji než Stonehenge.
Jak vypadají bretaňské kamenné stavby?
Ty bretaňské megality mají zcela odlišný ráz od Stonehenge. Nejznámější jsou kamenné řady, nebo také někdy se mluví o kamenných alejích. Jsou situovány severně a severovýchodně od městečka Karnak, kde dnes návštěvník může vidět 2934 menhirů, původně jich bylo kolem 4000. Mají charakter vztyčených kamenů o výšce od zhruba 4 metrů, výjimečně některé dosahují až 6,5 metru. Není to ale souvislý pás. Je to 5 přerušovaných částí o celkové délce 4 kilometry. To přerušení někde způsobila malá osada nebo silnice. Každý ten pás se skládá z 8 až 13 kamenných řad menhirů. Ty menší počty řad nejspíš souvisí s poškozením památek během středověku až novověku, protože ty kameny se používaly na hospodářské stavby. Na konci 19. století byly skoro 2/3 kamenů povaleny. Pak je vykoupil stát, o to se zasloužil například také spisovatel Victor Hugo. A ty památky byly postupně dávány do původního stavu. Aby bylo jasné, které kameny byly znovu vztyčeny, tak jsou označeny v dolní části takovou malou červenou skvrnkou. Tyto izolované kameny neboli menhiry jsou tvořeny žulovými bloky, ale obvykle bez zřetelných známek opracování. Občas některé z nich jsou jednoduše upraveny tak, že připomínají lidské postavy.
Představte si pražské Václavské náměstí. 5x ho prodlužte přes Vltavu až do Dejvic a vyplňte několika řadami tisíců menhirů.
To muselo stát opravdu mnoho úsilí. A jak jsou ty řady kamenů orientovány?
Celkově je průběh těch paralelních řad od jihozápadu k severovýchodu a napříč protínají jeden z jižních výběžků Bretaně do Atlantického oceánu. Vždycky na západním konci řad jsou kameny nejvyšší, obvykle kolem těch 4 metrů. K východu se výška snižuje a řady se k sobě přibližují, takže připomínají takový lehce pootevřený vějíř. Dnes jsou od moře kamenné řady vzdáleny od kilometru až po 1,6, případně 2,5 kilometru, pokud bychom šli na jih. Jak ukazuje pokračování megalitických památek do moře na některých ostrovech v takzvaném Morbihanském zálivu, mořská hladina zde musela být v době jejich budování o 5 až 7 metrů níže. Víme, že ty žulové kameny nebyly, na rozdíl od Stonehenge, transportovány na velké vzdálenosti, stojí totiž na podobném žulovém podloží.
Velmi mírně rozvinutý vějíř směrem k moři.
Jen se podívejte do mapy na letecké snímky, všechno je krásně vidět.
Nejen lesy, pole, louky, ale památka je protnuta nebo lemována silnicemi a někteří ji mají rovnou za domem.
To je realita. Ale kromě menhirů je tam ještě něco jiného.
Vedle těchto zmíněných kamenných řad v Británii, které jsou nejvíc obdivovány turisty, jsou zde také přítomny chodbové hroby. Ty mají charakter dolmenů s opracovanými překladovými deskami o hmotnosti mnoha tun. A tyto hroby jsou situovány v okolí kamenných řad. Vysvětlení účelu karnatských řad je samozřejmě velmi obtížné. Uvažovalo se o různých astronomických funkcích. Dnes se ale ví, že ta jejich stavba nebyla jednorázová událost, ale že vznikaly během dlouhého období. Prošly řadou změn a většina údajů svědčí pro jejich vztah k těm velkým komorovým hrobům.
Komorový hrob, tak se označuje prostorný a uzavřený pohřební objekt, obvykle s dřevěnou komorou zemi, používaný od pravěku. Často obsahoval bohatou výbavu, šperky, zbraně nebo i vozy, což naznačuje, že šlo o hroby elitních jedinců.
Nejznámější komorový hrob leží asi 8 kilometrů jihovýchodně od Karnaku na jiném výběžku pevniny u ovce Loch Mariaker a má název Stůl kupců. Byl postaven podle zjištění archeologů někdy kolem roku 3900 před naším letopočtem a používán až do počátku doby bronzové, to je asi 2000 let před naším letopočtem. Když v mírném předklonu vstoupíte do kamenné chodby, tvořené stojícími kameny s ornamenty a nad nimi jsou kamenné překlady, pomalu postupujete ke středu této stavby, chodba se zvedá a dostanete se do pohřební komory. Pozoruhodná je překladová deska této komory, neboť je pokrytá rytinami kamenných seker z topůrky, rytinami jakýchsi berel, ty jsou interpretované jako symbol božské moci, a pak je tam zachovaná část rytiny tura. Podrobný výzkum ukázal, že další část rytiny téhož tura je na překladové desce jiného hrobu na 4 km vzdáleném ostrově Gavrinis a třetí část tohoto původního kamenného monolitu tvoří zase překlad blízké mohyly El Grach přímo v Loch Mariaker. Jaký lze z toho udělat závěr? Původně asi 14 metrů vysoký plochý menhir zdobený rytinami, který jistě s obrovským úsilím styčila nějaká komunita, byl později v pravěku jinou lidskou společností rozbit na 3 kusy a ta jej použila jako překladové desky pro hroby svých významných představitelů.
Recyklace těžko dostupného materiálu v praxi?
No, k tomu, co se netýkalo jejich vlastního náboženství, neměli pražádnou úctu.
Prostě každá doba upřednostňuje jiné hodnoty.
V místě se nachází ještě něco. Světový rekordman.
Třetí impozantní kamenný předmět, který u Loch Mariaker můžete vidět, je největší menhir na světě, takzvaný velký menhir. Žulový blok měl výšku asi 21 metrů a hmotnost se odhaduje na 330 tun. A ten je tentokrát celý vyhlazen. Dnes ale leží na zemi. Je rozbitý na 4 části. Jeho přírodní zdroj, podle zjištění francouzských geologů, je několik kilometrů od jeho nynější pozice. Styčený byl asi 4700 let před naším letopočtem a rozbitý kolem roku 4000 před naším letopočtem. Jakou technikou byl v mladší době kamenné, tedy před 6700 lety přemístěn, není jasné. Rovněž tak, co vedlo k jeho rozbití. Dříve se uvažovalo o pádu při zemětřesení, ta se zdála velmi vzácná, nebo o úderu blesku, ale poslední výzkumy stále více naznačují, že byl zřejmě zničen záměrně. Tak, jak dopadl již zmíněný jiný menhir, jehož části dnes tvoří překlady ve třech různých megalitických hrobech. Prostě tak, jak se předělávaly na jiné tvary jadejtové sekery přinášené do Británie až od hory Montevizo v severní Itálii, tak také místní starší menhiry byly používány novými lidskými skupinami pro jiné typy staveb, které oni pokládali za důležité.
Kámen vztyčený do výšky, vysoký jako sedmipatrový panelák. Neuvěřitelné.
Je na správném místě. Slovo menhir vzniklo právě v Bretani. Men znamená kámen a hir dlouhý.
Že by typ na dovolenou?
Představte si, že máte vedle sebe dvě místnosti. V jedné zatopíte a hned je horko. Ve druhé zatopíte a nic.
Tak to asi netopím dost.
Pozor, v obou jsme zatopili úplně stejně.
To nemá logiku. Nebo o rozměrech jste nic neříkal. Co když je jedna místnost tak velká, že změnu skoro nepoznáme?
To je ono. Tak nějak se chová oceán.
Prostor tak obrovský, že změny nezmizí, jen se rozprostřou.
Když se něco děje, oceán to vezme a začne s tím pracovat po svém.
Co k tomu říká kniha Helen Čersky Stroj zvaný oceán, kterou vydalo nakladatelství Grada? Čte Jitka Ješková.
Oceán jako tlumič změn planety. Když se na Zemi něco mění, oceán to pozná jako první. A reaguje pomalu, ale neúprosně. Právě v tom spočívá jeho zvláštní role. Oceán není spínač, který by se zapínal a vypínal. Je to obrovský tlumič, který změny zpomaluje, rozptyluje a rozkládá v čase i prostoru. Začněme teplem. Oceány pokrývají více než 70% povrchu planety a obsahují přes 1,3 miliardy krychlových kilometrů vody. Díky vysoké tepelné kapacitě dokážou pohltit obrovské množství energie, aniž by se jejich teplota dramaticky změnila. Kdyby stejnou energii absorbovala pouze atmosféra, kolísání teplot by bylo mnohonásobně prudší. Měření ukazují, že oceán ukládá naprostou většinu přebytečné energie, která se v systému Země objeví. Nejde přitom jen o povrch. Více než polovina tohoto tepla je dnes uložena v hloubkách pod 700 metrů, kam se dostává pomalu, ale vytrvale. Jakmile se tam jednou dostane, zůstává tam desítky až stovky let. Oceán tak funguje jako tepelný setrvačník. Změny, které se v atmosféře projeví během let nebo desetiletí, se v oceánu rozvinou až v dalších časových horizontech. To má důležitý důsledek. Oceán změny nejen tlumí, ale také si je pamatuje. Podobně je to s oxidem uhličitým. Oceán v současnosti pohlcuje zhruba čtvrtinu až třetinu oxidu uhličitého, který se každoročně dostane do atmosféry. Děje se to fyzikálně i biologicky. CO2 se rozpouští ve vodě a část z něj je zabudována do živé hmoty planktonu. Bez tohoto procesu by koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu rostla výrazně rychleji. Ale ani tady nejde o okamžitý děj. Oxid uhličitý se do oceánu nedostává rovnoměrně. Nejrychleji se rozpouští v chladných vodách vyšších zeměpisných šířek, zatímco v teplých tropech je výměna pomalejší. Jakmile se CO2 dostane do hlubších vrstev, může tam zůstat stovky let, než se znovu vrátí k povrchu. Tlumící role oceánu se projevuje i v koloběhu vody. Vypařování z oceánu dodává do atmosféry každoročně přibližně 500 000 kubických kilometrů vody. Tato voda se pak vrací zpět v podobě srážek, často daleko od místa, kde se odpařila. Oceán tak vyhlazuje rozdíly mezi suchými a vlhkými oblastmi a propojuje kontinenty neviditelnými toky vodní páry. Zajímavé je, že oceán nikdy nereaguje izolovaně. Každá změna teploty, chemického složení nebo proudění se promítá do celého systému. Proudění rozvádí teplo, život zpracovává látky, hlubiny ukládají paměť minulých stavů. Tlumící efekt oceánu tedy není jednorázový mechanismus, ale souhra mnoha procesů, které běží současně. Existuje ale i druhá strana této setrvačnosti. To, co oceán pohltí, nevrací rychle. Jakmile se hluboké vrstvy ohřejí nebo chemicky změní, návrat do původního stavu je velmi pomalý. Změny v oceánu se proto projeví dlouho poté, co jejich příčina zeslábne nebo zmizí. Oceán tedy není brzda, která by změny zastavila. Je to tlumič, který je rozloží v čase. Z pohledu lidského života působí uklidňujícím dojmem, protože zpomaluje výkyvy. Z pohledu planety ale znamená, že žádná změna nezmizí beze stopy, jen se rozprostře do desetiletí a staletí. A právě v tom spočívá jeho skutečná role. Oceán neudržuje svět neměnný, udržuje ho obyvatelný. Tím, že přijímá přebytečnou energii, látky i vodu a pomalu je rozvádí, funguje jako stabilizační mechanismus celé planety. Oceánský stroj tak není jen pohonem země, je i jejím tlumičem. Tichým, pomalým a nesmírně výkonným.
Oceán tlumí výkyvy. Dělá z prudkých změn něco pozvolnějšího.
Ano, ale má to háček. Co jednou přijme, nechává si dlouho.
Takže to není brzda, ale spíš paměť?
To je dobré slovo. Paměť planety.
Znamená, že některé věci, které se dějí dnes,
se budou v oceánu ozývat ještě za desítky nebo stovky let.
A tohle byla naše poslední návštěva vodního světa.
Přejeme klidný týden a už teď se těšíme.
Naslyšenou.
Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.